Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μακρύ. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και σε εσάς, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Τώρα, θέλω, επειδή συνήθως κάνετε ψύχρεμες αποτιμήσεις, να μου πείτε ποιο είναι το δικό σας συμπέρασμα μετά από τη χτεσινή συνάντηση Μπλίνκεν Τσαβούσογλου. Βλέπω μεγάλη αισιοδοξία ότι ο Τσαβούσογλου γύρισε με άδεια χέρια. Είναι έτσι ακριβώς?
Κοιτάξτε, διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή την κοινή ανακοίνωση των δύο πλευρών. Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι αυτή είναι μια διπλωματική γλώσσα ωρεοποιημένη και η οποία προσπαθεί να καλύψει τις διαφορές οι οποίες υπήρξαν μεταξύ των δύο χωρών. Είναι σαφές ότι γίνεται μια προσπάθεια να μιλήσουν για την Ουκρανία, ότι επιθυμούν και οι δύο την ειρήνη, ότι η Τουρκία είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, αλλά αυτός ο πολύτιμος σύμμαχος αυτή τη στιγμή δημιουργεί προβλήματα, διότι ακριβώς βάζει βέτο στην ένταξη των δύο χωρών. Αν θέλετε τη δικιά μου πρόβλεψη, ούτε η Τουρκία θα άρει το βέτο της πριν από τις εκλογές, ούτε η Αμερική θα δώσει έγκριση για τα F-16 πριν από τις τουρκικές εκλογές. Αυτή είναι έτσι χοντρικά η εκτίμηση.
Ωστόσο, μετά τις τουρκικές εκλογές, βλέπω ότι και εσείς διατηρείτε επιφυλάξεις για το τι θα γίνει.
Άμα ελπίζω ότι μετά τις τουρκικές εκλογές θα υπάρξει ένα διαφορετικό κλίμα, κυρία Μακρύ. Δηλαδή, ελπίζω πραγματικά ότι μετά τις τουρκικές εκλογές θα έχουμε μια διαφορετική, όχι επί της ουσίας των διεκδικήσεων τουρκικών, αλλά επί της ρητορικής, της άρνησης, αποδοχής του διεθνούς δικαίου κτλ. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια διαφορετική πολιτική πλέον, δηλαδή πολλά από αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα οφείλονται στο αναμφισβήτητο άγχος του Ερντογκάν να κερδίσει τις εκλογές, τις οποίες κατά τη γνώμη του πρέπει να τις κερδίσει, οι οποίες ήδη η εξαγγελία τους έχουν δημιουργήσει αρκετές αντιδράσεις για θεσμικά και συνταγματικά θέματα στην Τουρκία, τα οποία είναι επαρκώς περίπλοκα για το αν δικαιούται, δεν δικαιούται, αν μπορεί ή δεν μπορεί κτλ. Κατά τη γνώμη μου, τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει. Οι πιθανότητες να κερδίσει ο Ερντογκάν είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε να κάνουμε με μια διαφορετική πραγματικότητα. Το εύχομαι δηλαδή.
Και με ένα διαφορετικό Ερντογάν από αυτόν που έχουμε δει τα αρκετά τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά όλοι το ευχόμαστε.
Άνετα. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με άνεση αλλάζει θέσεις και αλλάζει με ρητορική. Το έχει αποδείξει αυτό στο παρελθόν. Περάσαμε μια πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με τον Ερντογκάν σε απόλυτη ηρεμία και περνάμε αυτή τη στιγμή τη χειρότερη φάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων από ποτέ. Δηλαδή,
ο προβληματισμός όμως, κυρία Μπακογιάννη, είναι ότι σε αυτή τη φάση της μεγάλης όξυνσης που περιγράφεται σωστά έβαλε τόσα πολλά θέματα στο τραπέζι που όσο και αν μετεκλογικά είναι ένας άλλος, μπορεί να βγάλει από την ατζέντα. Ή τώρα ο διάλογος θα είναι για την αποστρατικοποίηση των νησιών και όλους αυτούς τους παραλογισμούς που τους θεώρησε.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα τα επαναφέρει όλα αυτά. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γι' αυτό και σας είπα από την αρχή ότι οι ουσιαστικές θέσεις της Τουρκίας δεν πρόκειται να αλλάξουν, όπως δεν πρόκειται να αλλάξουν και με καμία κυβέρνηση. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πλαίσιο πάνω στο οποίο μιλάς. Δηλαδή η αποδοχή του διεθνούς δικαίου, η αποδοχή έστω και ατύπωση του δικαίου της θαλάσσης.
Το καλό ίσως πάντως είναι ότι μας έδωσε το χρόνο να εξηγήσουμε και στους Αμερικάνους και στους Ευρωπαίους τις θέσεις μας και τους παραλογισμούς τους. Δηλαδή μας ακούν πια.
Αυτό είναι απολύτως βέβαιο, ότι μας ακούν πια, και είναι επίσης απολύτως βέβαιο ότι και οι Αμερικάνοι αλλά και οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή. Και επειδή η Ελλάδα έχει αποφύγει πολλές φορές πολύ δύσκολα, κύριε Μακρύ, γιατί σου έρχεται να απαντήσεις τώρα κατά ψέματα, πολιτικοί είμαστε, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε και άνθρωποι. Όταν ακούς τα διάφορα από την άλλη μεριά, σου έρχεται να απαντήσεις με τον ίδιο τόνο. Η Ελλάδα έδειξε απίστευτη αυτοσυγκράτηση, η οποία αναγνωρίστηκε από φίλους και εταίρους. Και γι' αυτό και βλέπετε ότι μιλάμε σε στρατιωτικό επίπεδο, παραδείγματος χάρη, για τα F-35 για την Ελλάδα και για τον εξυγχρονισμό των F-16 ενδεχομένως για την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε 10 χρόνια από σήμερα η Ελλάδα θα έχει F-35, θα έχει όλα τα F-16 Viper εξυγχρονισμένα, που τα έχει ήδη, συν τα Rafal, το οποίο σημαίνει μια υπεροπλία στον αέρα στο Αιγαίο, την οποία δεν αρνείται κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, τώρα, ακόμα και στην περίπτωση που δεχθούν σε κάποιο βάθος χρόνου με τους όρους, που το βλέπω πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο στη φάση αυτή. Γι' αυτό σας λέω, πριν από τις εκλογές δεν βλέπω απολύτως τίποτα να αποφασίζεται σε αυτό.
Τώρα που είπατε για εκλογές, το 14 στην Τουρκία φαίνεται πως κλείδωσε, σε εμάς είναι μια πιθανή ημερομηνία. Ρώτησα προχτές τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Βαρβιτσιώτη, αν αυτό είναι καλό ή κακό. Μου απάντησε ότι έχουμε την ατυχία να πηγαίνουμε μαζί σε εκλογές. Θέλω το δικό σας σχόλιο, είναι καλό ή κακό?
Κοιτάξτε, εγώ θέλω να τελειώνουμε. Για να είμαι ειλικρινής, θέλω να τελειώνουμε και με τις εκλογές στην Τουρκία. Οπότε το ότι γίνονται 14 Μαΐου οι εκλογές και γίνονται κατά την νωρίτερα, τόσο το καλύτερο. Πρέπει να τελειώνουμε.
Ακόμα και αν εμάς μας βρουν με μια υπηρεσιακή κυβέρνηση.
Εντάξει, αυτό είναι ένας προβληματισμός τον οποίο τον είχα πάντα. Δεν θα θυμάστε, αλλά ήταν ο μεγάλος μου προβληματισμός από το φθινόπωρο. Από την ώρα που η υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να αποφευχθεί και είναι κάτι το οποίο θα το έχουμε χάρη σε αυτή την ευφυή προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να φέρει την απλή αναλογική στο τραπέζι, από τη στιγμή λοιπόν αυτή δεν πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια των εκλογών θα έχουμε τέτοιου είδους εντάσεις που να μας δημιουργήσουν μείζον πρόβλημα. Τώρα, εάν ομιγαίνει το συμβεί, υπάρχει πάντα το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, το οποίο θα παρέμβει και κακά τα ψέματα, ατύπωση τυπικά, η πολιτική επιρροή των προσώπων που έχουν πολιτική επιρροή είναι πάντοτε εκεί ασχέτως.
Γι' αυτό είναι πολύ σαφές που λέτε τώρα. Σε τέτοιες συνθήκες έντασης, ρητορικής ευτυχώς, η δημόσια αμφισβήτηση του κυρίου Φλόρου και πολιτικοποίηση του αρχηγού ΓΕΘΑ είναι σίγουρα πολύ αρνητική. Από την άλλη όμως, είναι εξαιρετικά, αλλά από την άλλη όμως, κυρία Μπακογιάννη, και η κυβέρνηση δεν δίνει μια σαφή απάντηση. Παρακολουθείται ο αρχηγός ΓΕΘΑ και από ποιους? Δηλαδή δεν λέει ένα ναι, όχι, είναι λίγο θολή και ασαφή η απάντησή της.
Είναι θολή και ασαφή η απάντησή της για τον απλούστατο λόγο, διότι δεν έχει τα πλήρη στοιχεία για να μπορέσει να δώσει μια σαφή απάντηση. Εάν υπήρξε ένα παρακύκλωμα μέσα στην ΕΕΠ ρηπαρών τύπων οι οποίοι είχαν αποφασίσει να παίξουν παιχνίδια για τον εαυτό τους ή για όποιον τους πλήρωνε, αυτό ερευνά αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη μην αμφιβάλλεται ότι θα βρει την άκρη και θα τη βρει την άκρη και οφείλει να τη βρει την άκρη, γιατί είναι ένα θέμα ηθικής τάξης μείζων και θα πρέπει αυτές οι απαντήσεις να δοθούν, αλλά δεν μπορούν να δοθούν από εσάς ή από μένα, κυρία Μακρύ, πρέπει να δοθούν από τους αρμοδίους και αρμόδια είναι η ελληνική δικαιοσύνη. Ποια είναι η διαφορά μας με το ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι φορές που μας αρέσουν οι αποφάσεις της, είναι φορές που δεν μας αρέσουν οι αποφάσεις της, αλλά είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, τις σεβόμαστε και προχωράμε.
Ακούω αυτό που λέτε. Πάντως στην περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ήταν εκείνος ο οποίος είπε ναι, έγινε η παρακολούθηση από την ΕΕΠ, αλλά εγώ δεν το γνώριζα. Στην περίπτωση του Φλόρου, αφού ήξερε για τον Ανδρουλάκη, δεν ξέρει ο Πρωθυπουργός αν παρακολουθεί το Φλόρος ή όχι από την ΕΕΠ.
Ναι, δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει, διότι αν το ήξερε θα το έλεγε.
Επειδή λοιπόν, περιμένουμε τη δικαιοσύνη.
Για τον Ανδρουλάκη είχε τη δυνατότητα να το μάθει, διότι ήταν μια παρακολούθηση η οποία είχε γίνει με βάση όλα τα κριτήρια, τέλος πάντων, τα οποία λειτουργούσαν στην τότε ΕΕΠ. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ένας από τους λόγους που αλλάξαμε όλα αυτά ήταν διότι υπήρχαν τρομακτικές δυσλειτουργίες στην ΕΕΠ. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και το καλό αυτής της κυβέρνησης είναι, όχι ότι δεν κάνει λάθη, γιατί δεν υπάρχουν κυβερνήσεις αλάνθαστες, αλλά αν μη τι άλλο, όταν βλέπει ότι κάνει λάθη, έχει το θάρρος να βγει, να τα πει και να τα διορθώσει. Διότι με το να κλαις πάνω και να κάνεις μνημόσυνα πάνω στα λάθη σου, δεν έχει νόημα. Έχει νόημα θεσμικά να κάνεις αυτή την προσπάθεια, η οποία θα σου δώσει τη δυνατότητα αύριο το πρωί να μην επιτραπούν να ξαναγίνουν τέτοιου είδους λάθη τα οποία έγιναν από την ΕΕΠ, τις λειτουργίες, όπως θέλετε να ονομάσετε.
Πάντως πάμε σε εκλογές, δεν είναι η πρώτη φορά φυσικά που το συναντάμε, με μια ατζέντα η οποία λέει υποκλοπές, σκάνδαλα, Νίκο Παπά, SMS, έτσι φαίνεται ότι θα πορευτούμε και τώρα.
Κοιτάξτε, είναι θλιβερό αυτό, αλλά ξέρετε ποιος είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό. Ο βασικός λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ότι εγώ έχω κάνει πάρα πολλές εκλογές στη ζωή μου. Κρύβω από τα παιδιά μου τον ακριβή αριθμό, γιατί κάποια στιγμή φοβάμαι πως θα ενοχληθούν. Η πραγματικότητα είναι ότι ποτέ δεν έχω κάνει εκλογές όπου παρακολουθώ τώρα το δημόσιο διάλογο και στο δημόσιο διάλογο, κυρία Μακρύ, δεν υπάρχει μία διαφορετική πρόταση για το μέλλον. Έχουμε μία γένεια, όχι μία, τρεις ουσιαστικά γενιές Ελλήνων, νέων Ελλήνων, οι οποίοι λόγω των 10 ετών μνημονίων βρεθήκαν σε απόγνωση. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν για πρώτη φορά σήμερα βλέπουν μία προοπτική. Ανεβαίνουν οι μισθοί, βγήκαν χθες τα στοιχεία της Εργάνης. Ανεβαίνουν οι μισθοί ιδιαίτερα στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Υπάρχουν νεοφυείς επιχειρήσεις. Έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν τη δημιουργικότητά τους. Αναζητούν πάρα πολλές επιχειρήσεις εργαζόμενους αυτή τη στιγμή. Πέφτει η ανεργία. Και βλέπουν ότι αυτός ο χαμηλός μισθός, ο απαράδεκτα χαμηλός μισθός, τον οποίο παίρνουν σήμερα, η προοπτική είναι να ανέβει και ή δυνατόν να ανέβει θεαματικά για την επόμενη τετραετία.
Επιτρέψτε μου όμως, κυρία Υπουργέ, γιατί ανεβαίνουν οι μισθοί 58 ευρώ, και εγώ διάβασα τα στοιχεία χτες από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, 58 ευρώ ο μέσος μισθός, οι τιμές όμως ανεβαίνουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι οι μισθοί. Και θέλω να σας ρωτήσω, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω το ερώτημα, γιατί μου έχει κάνει κατάπληξη πια. Πέφτει το φυσικό αέριο. Πέφτει το πετρέλαιο. Οι δύο παράγοντες που μας έλεγαν προμηθευτές και βιομηχανίες ότι αυξάνουν το κόστος, η ενέργεια και τα μεταφορικά. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν όταν αυτά πέφτουν οι τιμές να εξακολουθούν να ανεβαίνουν? Τι μαγικό είναι αυτό?
Έχετε απολύτως δίκιο, αλλά ο κύκλος της οικονομίας δεν είναι γραμμικός, όπως ξέρετε.
Όταν είναι για αυξήσεις, είναι γραμμικότατος.
Ναι, όχι. Ιδιαίτερα στο πετρέλαιο είναι γραμμικός για τις αυξήσεις. Αλλά ο κύκλος της οικονομίας, δηλαδή ο πληθωρισμός, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς θέλει το χρόνο του για να μπορέσει να ξαναπροσαρμοστεί σε διαφορετικά μεγέθη. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια αναταραχή παγκόσμια. Ήμουν στην Αμερική, έμεινα 3 εβδομάδες, διότι έκανα μια επέμβαση στο γόνατό μου πάλι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί μιλάμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τις τιμές. Εγώ χρόνια ταξιδεύω, χρόνια την ξέρω την Αμερική, δεν υπάρχει αυτό το οποίο έζησε τις 3 τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή φτάνει το λεμόνι 3 δολάρια. Ένα πράγμα το οποίο είναι να τρελαίνεσαι.
Εντάξει, δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς κοιτάμε το δικό μας σούπερ μάρκετ και ότι και εγώ είμαστε κάθε φορά που πάμε.
Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο βλέπετε ότι ό,τι κοινωνικό μέρισμα υπάρχει, αυτά τα 600 εκατομμύρια που κατά πάσα πιθανότητα θα γλιτώσουμε τώρα από το ενεργειακό κόστος, να πέσουν ακριβώς στις ευάλωτες ομάδες, ώστε να μπορέσουν και με το πρώτο επίδομα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά και με το δεύτερο, να ανακουφιστούν για την αγοραστική τους δύναμη. Διότι πράγματι έχετε δίκιο. Το σούπερ μάρκετ έχει ανέβει πάρα πολύ.
Μιλάτε και για ένα νέο επίδομα, το οποίο λόγω της χαμηλότερης τιμής του φυσικού αερίου υπάρχουν χρήματα που εξοικονομεί η κυβέρνηση και να δοθεί ένα δεύτερο επίδομα, ή για το market pass μιλάτε?
Όχι, μιλάω για την δυνατότητα, πιθανότητα, γιατί μάλιστα δεν μπορώ να προβλέψω εγώ τις αυξήσεις αυτή τη στιγμή, ενός δεύτερου πακέτου στήριξης, το οποίο θα προέλθει από την εξοικονόμηση την οποία θα έχει το ελληνικό κράτος από το ενεργειακό κόστος.
Ναι, γιατί έχει υπολογίσει με 120 ευρώ.
Ακριβώς.
Και είναι αυτή τη στιγμή η τιμή της μεγαβατόρας στα 51.
Η τιμή στις 55 ή 50 ή δεν ξέρω πάει ακόμα πιο κάτω, ανάλογα δηλαδή το όπου κυμαίνεται αυτή η τιμή, είμαστε, κυρία Μακρύ, η πρώτη χώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική μας ισορροπία, έχουμε δώσει, ανάλογα με το ΑΕΠ μας πάντα, αυτό το πακέτο στήριξης στην κοινωνία. Δεν υπάρχει άλλη χώρα. Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι δώσαμε αυτή τη στήριξη ακριβώς για να μπορέσει η κοινωνία και οι ευάλωτες ομάδες, διότι κακά τα ψέματα δεν είμαστε όλοι ίδιοι, οι ευάλωτες ομάδες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα της αγοραστικής τους δύναμης.
Κυρία Μπακογιάννη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση την οποία είχαμε. Καλό σας μεσημέρι και να ευχηθώ και περαστικά τώρα που άκουσα για την εγχειρήση στο γονατό σας.
Εντάξει, σκεφτείτε να ήμουν 40 ποδαρούσα, θα είχα 40 πόδια να φτιάξω.
Ναι, είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.
Γεια σας.